Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, днес ще започнем с темата да предадем на поколенията духовното наследство на семейството. Продължаваме с Божествените завети, материал на базата на изследванията на Джералд Томсън и накрая поредицата духовни размисли. Останете с радио Гласът надежда, ви пожелават Еми Панова, Мира Василева и аз, Божидар Тончев. Всяко поколение има отговорността да научи Божиите истини да ги предаде на поколението след него. Моисей заяви това ясно. Тези думи, които днес ти заповядвам, нека да бъдат сърцето ти, да учиш усърдно на тях децата си и да говориш за тях, когато седиш дома си, когато вървиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Завържи ги като знак на ръката си и да бъдат като превръзка на челото ти. Напиши ги на страничните стълбове на вратата си и на портата си. Цитат от книгата Второзаконие, 6 глава, 6 до 9 стих. В думите на мъдреца се чува ехото от Второзаконие. Нека чуем притчи, 1 глава, 8 стих. Сине мой, слушай наставлението на баща си и не отхвърляй поучението на майка си. Скъпи приятели, как могат родителите да увеличат вероятността децата им да приемат за привлекателни ценностите, които са скъпи за тях, и да ги направят част от своя живот? В притча 22 глава 6 стих се казва: Възпитавай детето отрано в подходящия за него път и не ще се отклони от него, дори когато остарее. Еврейският глагол «възпитавам» е свързан с една стара арабска дума за «давам начало», която описва начина, по който акушерката помага на бебе, което не иска да засучи от майка си. Като натърквала венците на бебето с вкусно вещество от сок от форми, тя предизвиквала сокателния рефлекс – подходящият път, вероятно означава пътят, по който трябва да се върви, т.е. пътят на мъдростта и правите пътеки. Въпреки че в християнската литература за отглеждането на децата е станало популярно, подходящият път да се чете според неговите лични възможности или по-точно според неговите лични склонности. Като цяло стихът изразява мисълта, че както акушерката примамва детето да приеме майченото мляко, така и отглеждането на деца и юноши трябва да направи божествените ценности обаятелни и привлекателни, като създава жажда за духовните неща, така че младежите да не могат да им устоят. Роджер Дъдли развива тази идея последния начин. Обичам да мисля за предаването на ценностите като за огромен бюфет с родьоври, където са изложени всички изкусителни блюда с конкуриращи се ценности. Тук младежите в края на краища ще изберат нещата, които най-много им допадат. А кои ще изберат? Тези, които са най-цветни и привлекателни, най-неустоими и вкусни. Не е наша работа да натрапваме ценностите си върху младите хора. Нашата работа е да направим нашите ценности толкова привлекателни, че тези младежи да не могат да устоят на впечатлението, че те са най-добрите и свободно да ги избират. Уважаеми слушатели, а какво са ценностите? Съществителното ценност означава нещо, което си струва. Ценностите са тези истини, нагласи, убеждения, поведения, предмети и други, за които смятаме, че са важни, особено когато сме принудени да направим избор между тези ценности и други възможности в различните житейски ситуации. Мартън Стронман, известен изследовател на младежите, пише в книгата си «Изследване на поколенията». Ценностите са идеите, които хората имат за добър живот и за това какъв е смисълът на живота. Те са идеите, които използваме, за да решим дали харесваме нещо или не, дали това е важно или не за нас, дали сме уплашени или приемаме добре предмет, събитие, начин на действие или човек.
В основата си ценностите определят всичко, което правим. Един важен избор винаги задейства ценностите. Когато се сблъскаме с ситуации, в които поведението не може да отговори на всички наши ценности, ние трябва да ги подредим по важност и да избираме между тях. Обучението на децата да правят избор и да решават тези конфликти е в сърцевината на предаването на ценностите на поколенията. Източниците на ценности могат да бъдат Божието откровение, културата и личните предпочитания. Нещата, които личността харесва или не харесва, или както ги наричаме личните предпочитания, могат да включват вкусовете за храна, дрехи, книги, музика, прически, дори избор на приятели. Родителите често водят войни с децата си за неща, които произлизат от конфликти в личните предпочитания. Те обаче трябва да се разглеждат без преувеличение, защото като източник на ценности са най-вероятно с по-малка стойност от някои други. Културното наследство съставлява още една основа за ценностите. Нормално е за родителите да желаят децата им да приемат тяхната собствена национална или културна идентичност и културните вярвания и практики, които съпътстват това духовно наследство. Културата обхваща широк кръг от вярвания и нагласи към социалната структура, начина на живот и традиции, които придружават видими събития като раждане, сватба или погребение. Много религиозни практики често се бъркат с най-важните ценности, но все пак те са повече в обхвата на културата и субкултурата. В края на краищата, културните ценности трябва да имат много по-малка тежест в християнския ни живот от най-важните ценности, които трябва да са неговата сърцевина. Източникът на ценностите е важен фактор в определяне нивото на важността им. Например, християните издигат ценностите, основани на скъпото «Така говори Господ», т.е. послание с духовна стойност. Такива послания съдържат, например, текстовете в Матей 5 глава 3 до 9 стихове, 6 глава 25 до 33 стихове, Филипяни 4 и 8 и така нататък. Тези послания с духовна стойност ние поставяме високо над другите ценности, които идват от конкретната култура или личните предпочитания. Нивото на духовната зрялост, преживяванията в живота ни, качеството на връзките, възможностите пред нас са също сред факторите, които определят важността на определени ценности. Исус обобщи духовните ценности последния начин – да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си ум. Това е първата и най-голяма заповед. А втората подобна е да обичаш ближния както себе си. На тези две заповеди са стъпили целият закон и пророците. За него любовта е тази ценност, която е по-важна от всички други. Любовта агапе, която стои над времето, която се раздава и пази завета, и която е родена от Бога. В нашия стремеж да предадем вярата си на следващото поколение, трябва преди всичко да се съсредоточим върху най-важните ценности.
В книгата Съди, 2 глава, от 6 до 12 стих, ни се представя едно от главните предизвикателства на предаването на ценностите. И цялото това поколение се прибра при бащите си, а след тях дойде друго поколение, което не познаваше Господа, нито делата, които беше извършил за Израел. Проучванията за предаването на ценностите в обществото, организации или религии потвърждават, че първото поколение, което определя ценностите на групата, знае точно защо те са били избрани пред другите ценности. Например, нашите пионери са знаели точно защо са вярвали в това, в което са вярвали. Те Те участвали в сериозното изучаване на Библията и в молитвите, които установили тези ценности и решили да ги приемат за свои. Второто поколение в по-голямата си част приема ценностите на първото, но главно поради примера на родителите си, макар че разбира някои от причините, които ускорили развитието на тяхната система от ценности. Обаче при третото поколение младите почти са изгубили от погледа си принципите, които стоят зад ценностите. Въпреки всичко, повечето от тях ще приемат поведението, което отразява тези ценности поради навика. За нещастие, в следващите поколения навикът също се разпада и ако в младите не се предизвиква преживяването на първото поколение, ценностите могат да се изгубят напълно. Тинеджерите се интересуват от вярванията и идеите на тези, с които имат приятелска връзка. Едни проучвания показват колко е важно младежите да имат поне един човек в живота си, който ги приема безусловно, независимо от темперамента, физическата привлекателност или ума. Националното дългосрочно проучване на здравето на юношите от 1997 година изследва 90 000 тинеджери и 18 000 родители от Съединените щати. То разкрива факторите, които предразполагат днешните деца и юноши към поведение с висок риск и тези фактори, които най-вероятно ще ги защитят от дефекти. Когато тинеджерите чувстват, че са свързани с семействата си и когато родителите се интересуват от живота на децата си, тогава те са защитени.
Ето кои са важните, прогонващи опасността семейни фактори, които проучването установява и които са свързани с намаляването на това поведение, което застрашава здравето, сигурността и благосъстоянието на младежите като цяло. Чувство на близост с родителите. Удовлетворяващи семейни отношения. Усещане, че са обичани и за тях се грижат. Участие в дейности заедно с родителите. Физическото присъствие на родителите във важни моменти през деня, т.е. сутрин, след училище, на вечеря, прилягане, въпреки че достъпът до родители и неговото ръководство могат да бъдат по-важни, отколкото откриването на магическото време на деня. Труден достъп в дома на наркотици, цигари, алкохол и оръжие. Високи родителски очаквания за напредването и постиженията в училище. Ясно родителско неодобрение на поведението, което поставя младежите в опасност. Тинейджерите са особено бдителни по отношение на хората около тях. Те изучават техните постъпки, думи и цялото им поведение. Наблюдават как се отнасят към другите и остро усещат чувствата и отношението лично към тях. С времето решават кого да харесват, кого не харесват и кой ще бъде образец за живота им. В този смисъл децата не научават ценностите, те просто имитират хората. Не си правят списък с ценности, които желаят да приемат, а се уеднаквяват с хората и възприемат ценностите, които тези личности поддържат. Може би е малко страшничко да осъзнаем степента, в която нашите деца подражават поведението ни. Знаем, че далеч не сме идеални, но има надежда, защото моделирането като средство за предаване на ценностите не изисква идеалност. Нашата задача не е да отглеждаме идеални деца, които нямат нужда от спасител. По-скоро ние, които сме открили идеалния спасител, имаме привилегията да доведем децата си при него, за да ги излекува и възстанови. Моделирането означава да покажем на нашите младежи какво правят християните, когато сбъркат, как последователите на Исус търсят и предлагат прошка и намират смелост да започнат отново. Моделирането означава също да им покажем как християните се справят с разочарованието, като демонстрираме, че няма нищо нередно в обесърчението и съмнението и като опишем как Исус може да донесе утеха, мир и увереност. Моделирането означава да бъдем истински и да позволим на децата си да видят как Бог работи в нашия живот и изгражда нови хора за своето царство отсред разрушенията в живота ни. От всички фактори, които изборихме преди малко, от тези, които увеличават вероятността децата да приемат ценностите на родителите си като свои, най-важният е семейното ръководство. Писанието казва: Той ти е показал, човече, какво е доброто и какво иска Господ от теб, освен да вършиш правда, да обичаш милостта и да вървиш смирено със своя Бог. Вършенето на правда и любящата милост са особено важни за връзките на възрастните с децата. Правдата отговаря на основната човешка нужда за честност и равнопоставеност. Милостта отговаря на друга нужда, тази от топлота, прошка и съчувствие.
Религиозната писателка Елън Уайт често е говорила за милост и строгост в отношенията с децата. Ето един цитат. Едновременното влияние на авторитета и любовта ще позволят да държим здраво и с милост юздите на семейното управление. Това е цитат от нейната книга «Дом и семейство». Съвременни изследвания на родителите показват важността на контрола и подкрепата за развитието на емоционално стабилни, добре функциониращи деца. Подкрепата означава показване на топлота, привързаност и усещане на принадлежност, които пък показват уважението на родителите към децата. Контролът е свързан с осигуряването на структура, закони, граници и ограничения в живота на децата, които им помагат да уважават себе си и другите. Милостта и подкрепата изразяват качества, които се съдържат в библейското понятие строгост и контрол. Когато милостта и строгостта или подкрепата и контрола се поставят на оси с стойности, вариращи от ниски до високи, и после се поставят на диаграма, се получават 4 родителски стила, като всеки се характеризира с нивото на милост и строгост, изразени във връзката родител-дете. Незагриженият родителски стил притежава малко или никаква милост и подкрепа и малко или никаква строгост и структура. Правилата липсват или са непоследователни. Няма постоянни навици, които да внасят сигурност и липсва загриженост за нуждите на детето. Позволителният родителски стил се характеризира с милостиви родители, но има малко или никаква строгост. Родителите са непоследователни в поставянето на ограничения и дисциплинирането, макар че отдават много обич и внимание. Авторитарният или диктаторският стил показва малко или никаква милост, а строгост и контрол, които са непоносими. Негови характеристики са също и нереалистични изисквания, сурови наказания, липса на съчувствие към детските нужди, както и почти никакво общуване между родители и деца. Оптималният родителски стил притежава авторитет с любов. Има изобилие от любов с подходящи ограничения. Изобилстват обичта и подкрепата. Очакванията са реалистични и съответстващи на възрастта на децата. Правилата са малко и са ясни последствията от нарушаването им. Последствията са осъществени до край. Родителите прехвърлят отговорности върху децата, когато те са способни да ги приемат. При общуването в тези семейства се отделя достатъчно време, за да са сигурни, че всеки е разбрал правилно другия. През 1983 година Макоби и Мартин предлагаха повече от 500 изследвания на взаимодействието между родители и деца. Като специално отбелязаха факторите на подкрепа и контрол и произлизащи от тях стилове на семейно управление, които се получават при комбинацията на тези два фактора. От 4 основни стила на семейно ръководство – авторитарен, позволителен, незагрижен и авторитетен, авторитетният стил се оказал най-ефективен, защото по-голям процент от децата от тези семейства са възприели и запазили религиозните ценности на своите родители. Децата, отгледани от авторитетни родители, показват най-високите нива на морално развитие. Децата, отгледани в семейства с авторитетно ръководство, са склонни да се чувстват и да се грижат за другите. Скъпи приятели, проучванията показват, че семейното поклонение е важен фактор в развитието на вярата в младите хора. Семейното поклонение дава възможност за следните неща. Подновяване на семейния завет с Бог и един с друг, припомняне на духовното наследство на семейството, възможност за наставление в ценностите и време за изграждане на отношения.
Хората не преминават през стадиите на моралното развитие просто защото някой им казва, че трябва, или защото са научени на добри морални ценности. Израстването се ускорява, когато сме предизвикани да се замислим по-дълбоко за моралните проблеми и дилеми. Голяма възможност за израстване се появява, когато човек се сблъска с ситуации в реалния живот или при научаването на ценностите, в които тяхната ценностна система е неадекватна или трябва да се преосмисли. Независимо колко добри или правилни са ценностите, които искаме да предадем на децата си, крайният успех се намира в способността на нашите тинейджери да открият ценностите за себе си, да ги приемат вътрешно и да ги приложат в реалните житейски ситуации. Всяко човешко същество, създадено по Божий образ, е надарено с сила, подобна на тази на Създателя. Индивидуалност, сила да мисли и действа. Задачата на истинското възпитание е да развие тази сила, да научи младежите да мислят, а не просто да отразява мислите на другите хора. Твърде често ние даваме на нашите младежи откъснати цветя, когато трябва да ги научим сами да си отглеждат растенията. Ние пълним главите им с по-предишни изобретения, вместо да ги научим сами да изобретяват. Смятаме ума им за склад, който трябва да напълним, когато трябва да го смятаме за инструмент, който трябва да се използва. Вместо да създаваме в младежите впечатлението, че задачата им е да държат здраво древните ценности, ние трябва да им казваме, че тяхната задача е да претворяват постоянно тези ценности в своето собствено поведение, когато се сблъскват с дилемите и нещастията на собственото си време. Служенето на другите дава възможност да поставим ценностите в действие. Такова служене може да включи дейности, като почистване на парка или шосето, доброволна помощ в кухня за бедни, раздаване на сандвичи на бездомни, печене на кораби за ученици, които са на училище, помощ в построяване на църква в страната или чужбина или доброволно участие в кратко мисионско служене. Когато Исус казва: «Оставете децата да дойдат при мене и не ги възпирайте, защото на такива, като тях, принадлежи Небесното царство», неговите думи окуражават родителите. Исус разбира децата от всички възрасти. Тяхното морално и духовно развитие е от най-голяма важност за него. Когато настъпи юношеството и промени динамиката на връзката родител-дете, когато прякото възпитание и обучение на родителите отстъпи на моделирането и даването сила на младите, които вървят към зрелостта, родителите могат с доверие да се успокоят при мисълта, че Исус познава нуждите на децата им и техните пътища. Тинейджерите са скъпоценни в очите му. Докато сърцата на родителите жадуват за помощта, която те знаят, че не могат да окажат на своите млади хора, Исус ще даде мир, надежда и успокоение на разтревожените им сърца.
Скъпи приятели, скъпоценните думи от Евангелието на Матей 19 глава 14 стих трябва да бъдат помнени и ценени. Тези думи са окуражение към родителите да представят децата си на неговото внимание, да искат в името на Христос Отец да постави благословението си на цялото семейство. Не само най-обичните ще получат особено внимание, но и неспокойните, своеволни деца, които имат нужда от внимателно обучение и нежно ръководство. Thank you.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, нашата радиопрограма продължава с разглеждането на Божествените завети. Материалът от книгата Законодателят на Джералд Томсън. Нашият Бог ни е оставил завети. Избрал е да ги остави на хората не само веднъж, но неколкократно. Кои са споменатите завети в Библията? Нека преди това само още няколко неща да кажем. Естествено, всеки от тези завети играе роля в историята на изкуплението на човечеството. Тоест, всеки завет говори за милост и е част от Божия план за спасението. Но значението на заветите не се свежда до личното оцеляване или до други духовни проблеми. В действителност, Божествените завети разглеждат други въпроси от правно и управленско естество. Именно на този аспект на Божествените завети се набляга в това, което ще споделим с вас. Първо, нека да споменем за Адамовия завет. Затова можем да прочетем като информация книгата Битие, първа глава, от 26 стих до 30. И Бог каза: да създадем човека по нашия образ, по наше подобие, и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по свой образ, по Божий образ го създаде, мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови и рече им: Бог, плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. И Бог рече: вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на земята, и всяко дърво, което има със себе си плод на семеносно дърво, те ще ви бъдат за храна. А на всичките земни зверове, на всичките въздушни птици и на всичко, което пълзи по земята, в което има живот, давам всяка зелена трева за храна, и стана така. Говори ли се в тези писания изрично за завет? Може ли от тях да се изведе без съмнение съществуването на правна връзка между Господ и Адам и Ева? Как мислите, приятели? До каква степен овластява Господ Адам и Ева по отношение на правото? Да имат деца, да владеят земята и животинското царство, да ползват храна, да сключват брак? Кои са правните последици от взаимоотношенията между Господ и Адам и Ева по отношение на семейното право и законодателството за опазване на околната среда? Това са все въпроси, на които ми се струва, че всеки един от вас може да даде отговор, анализирайки току-що прочетените стихове. В Битие 8 глава се говори за нещо друго. Битие 8 глава, от 20 стих надолу. И Ной издигна олтар на Господа и взе от всяко чисто животно и всяка чиста птица, да ги принесе за всеизгаряния на олтара. И Господ помири със сладко богоухание и рече Господ в сърцето си: не ще проклинам вече земята поради човека, защото помислите на човешкото сърце са зло още от младините му, нито ще поразя вече друг път всичко живо, както сторих. Доде съществува земята, сидба и жътва, стоти горещина, лято и зима, ден и нощ, няма да престанат. В писанията отново не се споменава точно тук в този стих думата завет. Но как считате? Дали това е завет? Дали това е договор между човека и Бога? До каква степен Господ овластява Ной по отношение на правото да има деца, да владее животинското царство, да ползва храна, какви правни последици имат взаимоотношенията на Господ с Ной и с останалите библейски личности относно правата на животните и наказателният закон. Нека сега да се спрем и накратко на Моисеевият завет. В Изход 20 глава, от първи стих надолу, четем. Тогава Бог изговори всички тия думи, като каза: Аз съм Господ, Йова, твоят Бог, който ти изведох из египетската земя, из дома на робството. Да нямаш други богове, освен мене. Не си прави кумир, или какво да било подобие на нещо, което е над небето горе, или което е на земята долу, или което е в водата под земята. Да не им се кланяш, нито да им служиш, защото аз, Господ, твой Бог, съм Бог ревнив, който въздавам беззаконието на бащите върху чедата до третото и четвъртото поколение на уния, които ме мразят, а показвам милост към 1000 поколения на уния, които ме любят и пазят моите заповеди. Не изговаряй на празно името на Господа, твой Бог, защото Господ няма да смята безгрешен онзи, който изговаря на празно името му. Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на 7-я ден, който е събота на Господа, твоя Бог, да не вършиш никаква работа ни ти, ни син ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът, нито чужденецът, който е отвътре вратата ти. Защото в 6 дни Господ направи небето и земята и морето и всичко, що има в тях, и на 7-я ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети. Почитай баща си и майка си, за да се продължат дните на земята, която ти дава Господ, твоя Бог. Не убивай, не прелюбодействай, не кради, не свидетелствай лъжливо против ближния си, не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито каквото е нещо, което е на ближния ти. Скъпи приятели, това беше Моисеевият завет, но този завет е известен като 10-те Божии заповеди. Тези, които редовно изследват Библията, знаят, че 10-те Божии заповеди са непроменими. Те са нещо, което извира от Божия трон. Те са универсално приложими във всяка култура, във всички, които искат да бъдат подчинени на своя Бог. И още един, тъй нареченият Нов завет, за него четем в Евангелието на Матей, 28 глава от 18 стих надолу. Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Идете прочее, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отец и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Може би и всеки един от нас трябва да се зададе въпроса до каква степен Господ овластява църквата във връзка с евангелската емисия и с правото и да има ученици. Какви правни последици имат взаимоотношенията между Господ и църквата във връзка с религиозните свободи? Скъпи приятели, Бог даде правила, но Бог даде и свобода. Религиозната свобода е най-съкровеното нещо, което човек може да прояви. Да вярваш или да не вярваш е личен избор. Един от съществените въпроси, обаче свързани с божествените завети, е до каква степен те са приложими днес. Библейските и правните коментатори са набелязали характеристики на заветите, чрез които да се отговори на този въпрос. От тези характеристики, може би, някои ще имат различно мнение, други ще се съгласат, трети няма, но те са пряко свързани с правната природа на заветите и с правните последици от тях. Взаимно съгласие, необратимост, увъзващи потомците задължения. Принципът за взаимно съгласие гласи, че заветът е споразумение, в което двама или повече души се съгласяват да се увържат с дадени условия. Ако този принцип важи, ще ни стане ясно, че Господ предлага заветите си на хората, така че всеки от тях да има възможност да приеме или отхвърли връзката. Принципът на необратимост гласи, че щом веднъж се съгласили да приемат завета, страните вече не могат да го отхвърлят. Ако този принцип важи, ще ни се представят и доказателства, че връзките между Бога и хората са вечни. Принципът на увързващите потомците задължения гласи, че ако страните в взаимоотношенията са представлявали потомците си, тези потомци също ще бъдат напълно вързани с завета. Ако този принцип важи, ще се уверим как някои божествени завети изрично споменават, че важат и за потомците. Бог създаде закони, които бяха конкретни, които важаха при определени условия в Израел, но моралният закон, Моисеевият закон, е закон, който не търпи промяна. Господ, като несътворен творец на всичко и всички, има абсолютното право да властва над хората. Следователно, Господ има правото по всякакъв начин да прилага властта си. Имаме ли и ние такъв избор? Очевидно не. Първо, никой всъщност не е творец на друг човек. Второ, никой няма вродена власт над другите. Всички хора са създадени равни пред закона и никой не е роден да властва над останалите. Макар, че може да прилага властта си по всякакъв начин, Господ сякаш е избрал да ни владее, ако не изцяло, то поне предимно чрез заветите си. Тогава ни остава да решим, имаме ли друг избор, освен да управляваме чрез заветите. Щом Бог ни е овластил чрез завет, заветът става единственото средство, чрез което ще управляваме власт на другите. Доколкото това е вярно, човешките завети са не само удобно, но и абсолютно необходимо средство всеки да легитимира властта си над останалите. Дали обаче цялата човешка власт проистича пряко или опосредствено от овластяване чрез Божествен завет? По какви други пъти ще придобиеме власт? Ако ние изследваме Новия завет, ще видим стихове, които ни казват, че трябва да се подчиняваме на властите. Но веднага задавам въпрос. Апостолите по времето на Първата християнска църква защо бяха вкарани в затвора? Да, те също проповядваха подчинение на властите, но когато властта действа против божествените закони, когато се издава заповед, която противоречи на моралният Божий закон, тогава помните ли какво те казаха? Подобава да се подчиняваме първо на Бога, а не на човеците. Това е един универсален християнски принцип. Християнството е етична религия. Християнството възпитава, християнството насърчава, християнството мисионира, християнството проповядва едно евангелие, християнството проповядва с един разпнат Христос. Но ние трябва да живеем в едно общество, да бъдем като едни личности, които светим. И когато тази светлина срещне тъмнина, ние трябва да знаем как да реагираме. Когато паднем на колене и поискаме от Бога мъдрост, Яков е казал, че когато ни не достига мъдрост, ние ще пожелаем и ще я получим. Нека Бог да ни помогне, когато прилагаме Божествените завети, независимо на какво ниво, дали като обикновени християни, дали като ръководители, дали като министри, дали като някои висше стоящи чиновници, нека едно да знаем, че Бог е над всичко, Бог може всичко и Бог за нас е всичко. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата Духовни размисли. Чували сте за някои хора, които превръщат негативите в позитиви? Чували сте за някой, който превръща загубата в победа? В духовно отношение как стоят нещата? Нека да прочетем посланието на Яков 5 глава 16 стих. И тъй, изповядайте един на друг греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Когато между нас има застанала бариера, когато има ледени блокове, ние можем да ги разтопим. И трябва да ги разтопим, за да можем да вървим напред и нагоре. За да можем загубата да я превърнем в победа.
Всички са предразположени да съгрешават. Ето защо Божието Слово ясно ни казва как можем да подправим и да изликуваме тази склонност. Никой не може да каже, че е безгрешен или че никога не е грешил. Но важно е да внимаваме каква насока на ума изграждате чрез тези грешни постъпки. Апостол Павел извърши сериозни прегрешения, докато през цялото време смяташе, че с това служи на Бога. Но когато Господният Дух му разкри делата в истинската им светлина, той призна жестокото си престъпление. След това изрази своята благодарност към великата Божия милост, която му е простила. Може би и вие сте извършили беззаконие, убедени сте, че сте напълно прави, но когато след време се разкрие прегрешението ви, сте задължени да смирите сърцето си и да изповядате своя грях. Каквото и да е естеството на греха ви, признайте го. Ако е срещу Бога, изповядайте го само пред Него. Ако сте причинили зло или сте засегнали някой друг, признайте го пред Него. След това Господното благословение ще почива върху вас. Така умирате за себе си, а вътре във вас започва да живее Христос. Когато хората са изкушавани от Сатана и се грешат в думи или поведение, те не винаги осъзнават своето състояние. Грехът е измамен. Той умъртвява моралните възприятия. Чрез самонаблюдение, изследване на писанията, смирена молитва и с помощта на Святия Дух ще им бъде дадена възможност да видят греховете си. Ако тогава ги изповядат и спрат да ги вършат, Изкусителят няма да им се представи като светъл ангел, но като измамник. Тези, които признаят изобличението и приемат поправлението, дадени от Бога, са способни да видят и поправят прегрешенията си. Те научават скъпоценни уроци дори от своите грешки. Привидната им загуба е станала победа. Те стоят, уповавайки се не на своите сили, но на Божията. Притежават плам, ревност и обич, обединени със смирение и направлявани от думите Божието Слово. Когато вървят, не се припъват, но са в безопасност по пътеката, в която грее небесната светлина.
Скъпи приятели, думата изкушение има религиозен оттенък. Обикновено в теологичните среди тя се използва и сред християните. Какво е това изкушение? Нека да прочетем посланието от евреите 2 глава 18 стих. Понеже в това, дето и сам той пострада като изкушен, може на изкушаването ти да помага. Наистина, ако трябва да бъдем честни, този стих не дава отговор на въпроса, но всеки може да се направи съответния извод. Изкушенията са събития, които ни поставят в една деликатна ситуация. Изкушенията са места, където ние можем да пропаднем. Но по-важното е да видим каква сигурна защита можем да изградим срещу изкушенията. Нека чуем.
Нашият изкупител разбира добре нуждите на хората. Този, който се снижи до там, че прие върху себе си естеството на човека, бе запознат с човешките слабости. Христос живя като наш пример. Бе изкушен във всяко нещо като нас, за да може да знае как да помага на всички изкушавани. Първо, той извървя пътеката на живота и заради нас издържа най-жестоките изпитания. Той бе човек на скърби и навикнал на печал. Христос взе върху себе си нашите немощи и в слабостта на човешкото естество имаше нужда да търси сили от своя Отец. Често го намираха да се моли ревностно в някоя горичка край езерото или планината. На нас също е казал да бдим и да се молим. Ако не чувстваме необходимост от Божията помощ, пламенната искрена молитва за небесна подкрепа ще липсва. Сърцата ни са измамливи, а врагът ни е многоброен и бдящ. Ако отминем без да подкрепим дори едно единствено слабо място в характерите си, Сатана ще атакува с изкушенията си точно него. Той се бори с всички средства за унищожението на хората и ще се възползва от всяко преимущество при всяка небрежност, проявена от наша страна. Христос дойде в света, за да участва само в борбата срещу врага на човека. Така успя да изтръгне човечеството от сатанинската прегръдка. За да изпълни това намерение, той отдаде и своя живот. Сега Христос ще даде и силата, чрез която човек трябва да стои като верен страж срещу хитрия, лукав неприятел. Апостолът казва: обхождайте се внимателно, т.е. пазете всяка пътека в душата си. Непрестанно гледайте към Исус, истинския и съвършен образец, и се стремете във всяко нещо да следвате Неговия пример. Тогава ще бъдете подготвени за всяка непредвидена ситуация. Този, който обича да разсъждава върху Божиите неща, има силна защита. Бързо ще долавя всяка заплаха за духовния си живот, а чувството за опасност ще го подбужда да търси Бога за подкрепа и за крила.
Скъпи приятели, когато се срещаме с наши близки познати, когато вървим по улиците, много често срещаме хора, които са умъчнени, депресирани, тревожни. Причините са различни. може да бъдат от здравословна гледна точка, могат да бъдат от загуба на близък, но много често тежкото състояние, в което изпадаме, се дължи на чувството за вина. Може ли да се освободим от това чувство за вина? В Михей, една книга от Стария Завет, 7 глава, 18 стих, четем. Кой е Бог като тебе, който прощава беззаконие и не се взира в престъплението на останалите от наследството си? Не държи гнева си винаги, защото му е угодно да показва милост.
Радостна съм, че чувствата ни са доказателство, че сме Божии деца. Противникът ще ви изкушава да мислите, че сте извършили неща, чрез които сте се отделили от Бога. И затова той вече не ви обича. Но нашият Господ все още ви обича. Не гледайте на себе си, а към съвършенството на Христос. Никой човек няма собствена правда. В ръцете си Христос държи неопетнените дрехи на праведността. Само той може да ни облече с тях. Исус ще ни насърчи с нежни думи на прощение и обещание. Представя пред жадните човешки души изворите на живата вода, чрез която можем да се освежим. Кани ни да дойдем при Него с цялото си бреме, с всичката си скръб. Тогава, казва Той, ще намерите покой. Исус знае за вината от миналото ви и затова ви казва думи на прощение. Не бива да го обеславяме, като се съмняваме в любовта му. Чувството за вина трябва да бъде положено в подножието на Голготския кръст. Усещането за грешност, греховност, е отрова за изворите на живота и за истинското щастие. Днес Исус заявява: «Положи всичко върху мен, аз ще взема греховете ти, ще ти дам мир. Не примахвай чувството си за собствено достоинство, защото сам съм те купил с цената на собствената си кръв. Ти си мой. Аз ще укрепя слабата ти воля. Ще премахна огрезенията на съвестта ти». Тогава обърнете към Него благодарното си, изпълнено с несигурно сърце и се хванете здраво за предложената ви надежда. Бог приема съкрушеното ви, сломено сърце и ви подарява своето прощение. Предлага да ви усинови в своето семейство, където благодатта му ще подкрепя слабостите ви, а скъпият Спасител ще ви води стъпка по стъпка, ако се хванете за Неговата ръка и го оставите да ви направлява. Потърсете скъпоценните Божи обещания. Ако Сатана ви внушава заплашителни думи, не ги слушайте, а се доверете на Божиите обещания. Нека душата ви се утеши от тяхното сияние. Облаците са тъмни, но когато светлината ги озари, приемат яркостта на златото, защото Божията слава е върху тях.
Уважаеми слушатели, ако някой ви попита какво е християнският живот, какво е християнството, отговорите са разнолики. Християнството е красота, християнството е ухание, християнството е душевен мир, християнството е любов, християнството е един добър живот, но християнството е и дисциплина, Божия дисциплина. В 19 псалом 12 стих се казва: «Кой съзнава своите прегрешения? Очисти ме от тайните прегрешения». Нека с този коментар приключим за днес проекта Духовни размисли.
Необходимо е да задълбочим познанието си за естеството на всеки мотив, водещ ни към определено действие. Нека да го направим в светлината на Божия закон, за да можем да видим личните си слабости. Но дори човек да осъзнава греховете си, не бива да се обезкуражава, макар да се смята за осъден от изискванията на правдата. Той трябва да вижда и да осъзнава греховността на греха, да се покае и да има вяра в Христос като свой личен спасител. Дори за момент не бива да смятаме, че притежаваме някакви добродетели и за това можем да се поздравим доволно от превъзходствата на характера си или от моментното състояние на чистотата и благочестието. Давид често ликуваше с радост за Бога и все пак често размишляваше върху своята недостатъчност и греховност. Съвестта му не бе приспана, нито дори умъртвена. «Грехът ми, извика той, е винаги пред мене. прозрял дълбочините на измамата в своето сърце, той бе истински отвратен от себе си. Молеше се Бог да го предпази от самодоволни грехове, да го очисти от скритите му недостатъци. Най-безопасно да затворим очи и да не чуваме гласа на съвестта си, за да не виждаме нито да осъзнаваме греховете си. Необходимо е да познаваме учението за омразното естество на греха, за да можем истински да изповядаме и да изоставим греховете си. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, да ни очисти от всяка неправда. Желаете ли да бъдете очистени от всяка неправда? Ако вървите напред и нагоре с желание да достигнете нови върхове в обучението и в духовните неща, ще разберете това, което се изисква от вас. Ще притежавате Святия Дух, за да ви подкрепя в слабостите ви. Естествено е младите да обичат забавленията, но естествените склонности трябва да бъдат надмогнати и да подложим душите си на Божията дисциплина. Вървете твърдо, непоколебимо, в силата и в благодатта на Исус Христос.
Дълго се луда в моите дни безгрижни. Падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. Но когато срещнах татко,
Yeah.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.